2012 год стаў для апостальскай сталіцы годам заключэння важных дыпламатычных пагадненняў, якія тычыліся розных этапаў супрацоўніцтва з краінамі, ад устанаўлення дыпламатычных адносін да паглыблення супрацоўніцтва. 8 мая было заключана пагадненне паміж Святым Пасадам і нямецкай зямлёй Ніжняя Саксонія. Яно тычылася пытання дзейнасці каталіцкіх школ у кантэксце зменаў мясцовага заканадаўства. 8 чэрвеня было заключана яшчэ адно пагадненне ў сферы адукацыі з Літоўскай рэспублікай. Яно тычылася ўзаемнага прызнання дыпломаў аб вышэйшай адукацыі. Акрамя таго, у 2012 годзе былі ўстаноўлены дыпламатычныя адносіны паміж Святым Пасадам і Экватарыяльнай Гвінеяй. Таксама былі ратыфікаваныя двухбаковае пагадненне аб адносінах з Мазамбікам і такое ж пагадненне з Чарнагорыяй. На сённяшні дзень апостальская сталіца ўтрымлівае дыпламатычныя адносіны з 79 краінамі, апрача таго з Еўрапейскім саюзам, суверэнным мальтыйскім ордэнам і арганізацыяй вызвалення Палестыны. Акрамя таго, Святы Пасад прадстаўлены ў шэрагу міжнародных і міжурадавых арганізацый, сярод якіх ААН, АБСЕ, МАГАТЭ і іншыя.